Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Gipuzkoa aquí en la cadena COPE. Es viernes 24 de octubre, me acompaña en el control de sonido Manuel Irigoyen y yo soy Iván Benco. Y hoy vamos a recuperar una entrevista que le realizamos al sacerdote Patxi Albizu, que en este momento reside ya jubilado en la residencia sacerdotal para sacerdotes mayores de la diócesis de San Sebastián, en San Sebastián. Y Patxi nos estuvo hablando cuando le entrevistamos sobre su ministerio en Venezuela, sobre cómo fueron esos años de acompañamiento, de solidaridad y de evangelización en un país que lo necesitaba, aunque, quién sabe, tal vez ahora lo necesitaría incluso más. Por la jornada del Domum, que fue el pasado domingo, recuperamos esta entrevista que le hicimos en euskera a Patxi Albizu y en el que nos contó cómo fue ser misionero en Venezuela, también toda su vida sacerdotal, desde el seminario hasta ahora ya su época, digamos, dorada, de retiro, en sus 90 y pico años en el seminario, que tenemos mucha suerte de tener su compañía y sus consejos. Así que, sin más que decir, os dejamos con la entrevista a Patxi Albizu.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Egunon guztioi, azkeneko denboraldian, fedea, itxaropena eta goi maitasunaren buruzko elkarrizketak eta gaiak lantzen ari gara hemen Elizbarrutian. Eta gaur, oso pozik gaude, zeren gurekin dago Patxi Albizu. Egunon, Patxi.
Berdin.
Zer moduz gaude?
Oso ondo, zuekin.
Dotore zaude, pizkat ondo jantzia, ere betaurreko dotore batzukin.
Bai, begiak ez da euskat ondo eta horregatik daugat.
Baina, bueno, garantzitsuna dotore zaudela guleken.
Baina, eskarik esko.
Begira, elkarrezketa hasi nahi dut pizka bat galdezka zure bokazioare buruz. Nola hasi zen zure bokazioa, ba, txigitatik prozesu hori nola, nola eraman zenun, eta zer kontatuko diguzu zure bokazioari buruz, Patxi?
Bueno, denengo ni segurako naiz, eta baserri batekoa, San Andreskoa, eta nire familia oso religiosoa zazetzen, eta txikitatik ba, beti ba, religio maila gure etxean ba, indartzu egon zan. Eta nik zonditu nuen, ba, apaiz batean lagundutan, seguran, ba, apaiz izateko gogoa. Eta orduan ba, seminarioa jonditzen, eta hasi zen, 14 urtekin jonditzen seminarioa.
Oso gaztetzoa zinean, 14 urtekin?
14 urte, bai. Ta, ordu arte, ba, baserrian da lanean haitxu, eh?
Ta beste lanbizirik edo pentsatu zenun bere zure momentuan dan, edo ja zuzenki seminarira 14 urtekin argin izan eukazun?
Bai, 14 urtekin zaturara, kogen izan, bai.
Bai.
Zai, abazatu gari jo 6 urte.
Garai hartan, normala zen jendea oso gaztetxo sartzea
seminarira? Bai, normalean 12, 13, 14 urte. Ni 14 urte honitzen da.
Eta gogorazten duzu sartu zinean seminarioan zenbat mutiko sartu zeren ere?
Asko!
Asko!
Saturanen 200 mutiko berret? 200 apes gai, mutiko pila bat. Baina ez gendu nozu ondo pasa saturanen, eh? Gerra ondoren azan, azan el año 46, 47, eta orduan gozea zegoen, ogirik etzegoen, da... Orduan, bueno, otzare bai, jantziak ere, gara hiertan jantziak ere, oso eskazak zidan da, bueno, orduan pasatu benon ba, larrian zean bai. Zan zidan urte nahiko gogorrak.
Nahiko gogorrak.
Bai, gero hemen oso ondo, seminarioan. Natore ginean ean, ia, nipiar, piegozo, ipian, negoen, eta orduan ia hemen oso ondo.
Eta egun hauetan Patxi, egon gera hemen Elizbarrutian ospatzen apaizen estaiak, eta... Nola izan zenzuk apaiz bezala ordenatu zeinanean, zure hasiera apaiz bezala ze oroitzapena dauzkazu?
Bueno, oso onak. Ni apaiz egin izan 1900 eta 1949, hiru eta 6 urte dituzia apaiz.
Bai.
Eta denengo nire destinoa Arama izan zen. Araman egon itzan 4 urte. Oso gustora, zapuzik. Bai. Eta gero handik, beti bisio eta juteko gogoa izan mendik, eta orduan ba, aldi 4 urtea, eta 3an, Venezuelara joan itxar.
Hore galdetu nahi nizun, zergatik Venezuelara?
Bueno, ni miselari bezala Afrikako gogoan eukien, baina Afrikan ba, hainbeste hizkuntza daude, eta ikusten itunera gozpen asko, eta Jo, Venezuela berri nire laguna neuzkan. Nera kursoko taldea, 10 lagun, joan ziran, apaiz egin ziran ean Venezuelara. Antzeuden, eta orduan, ba, haien gane joan itzan.
Orduan, hizkuntzaren gertutasuna eta ere lagunak antzeudela izan ziren oso faktore garrantzitsuak?
Bai. Eta gero Venezuela, ba, oso ondo. Hane, oso giro ona, eta oso urte ona izan zirenengo urteak. Gazteak inan, 26 urte neuzkan orduan.
26 urte.
Ez, barkatu, 30 urte.
26 ekin,
harama junitzan. 30 ekin. 40 arte, nire bizitzak urtarik onenak. Venezuela basatu nikion.
10 urte, ez da?
10 urte, bai.
10 urte. Eta orduan, Venezuelan, euskaldunez ere, euskaldun bizitza ez dakite esan dezakegun, baina zure lagunak eta euskaldunak?
Bueno, nik Venezuelan euskaldunak inartu manan direuken. Zatik, euskotxotik deitzen ziaten, mesak ematea eta juteko, eta Caracas juten itzen, mesak ematea eta, bai, eta gero, Caracasko euskotxean, ikastolo bat sortu zen, eta hango zuzendari bezalari hori zen, urte batzutan bai.
Eta norako izan zen esperientzia?
Oso dena. Egon da 80 rume, enduzken, Venezuelakoak, 5-6 andereño, eta, bueno, oso ondo.
Aha. Eta, bueno, eta honik, niretzako pixkan misionarien bizitza oso urruti gelditzen zait. Baina bai iruditzen zait, kontraste handia aurkitu behar duzula, ba hemen Euskal Herritik pasatzerakoan, ba Venezuelara. Ze, esan didazu, bale, oso oroitzapen onak, baina zek, zertan nabaritu zenuzu kontraste handiena Venezuelara juterakoan?
Bueno, Venezuelako bizitza eta hemen goa erabat, diferente. Garai hartan, bai Venezuela beste bata. Baina gara jartan Venezuela oso ondo zegoen. Eta orduan, ba, kontraste handia zan ni, aramatik, seguratik, herri tradizional batzuzatik, ba, Venezuela joatea salto izugarria zan. Baina, bueno, ondo hartu nuen. Parrokiak eta gujuteako ja martxantzen den. Eta nijun itzan jare izeneko herri batea, eta hortzegon parrokia bat. Eta, bueno, lana enioen parroki bezala. Kristau tasuna da balantzen aldan egina. Eta gero, lan asko egin gendun eskolatan. Eta txegin zan. Eta bai, nia argintzan ibili nitzan asko.
Hala,
bai, jatik, neuz, ni beti izan naiz konstruzio zalea. Eta beti obratan ibili naiz. Arabanea da bilin izan da, Venezuelan bai. Eta han, etxea oso txabertzirak. Oso burztinezkoak eta orduan hartu nituenan bi hiltzero, palano bat genduken, eta etxe genduen estrukturatxo bat, basea eta paetak. Eta teileatu da behaiek egin behar zuten. Bestela ezer ez zuten eiken.
Behaiek ere ikasteko.
Karo, ea parte hartzeko, teileatu da behaiek egin behar zuten. Eta orduan ba, txe, mordo bat egin duen, ez da izen berazko.
Zen, elburua da, beraiek ere ikastea, ba, bere gizartea garatzen, ez da, ez da jutea eta kolonizatzea, baizik eta beraiei pixkat irakastea nola...
Bai, da, beraiekin oso hartuman, ona izan nuen nik. Nik hartuman nahiko erresa nuen garai hartan eta oso ondo konpontzen izanango jendeaki. Garrera izugarri jentziaten. Ezketana ez da gizango dian, lotza pixkatea ematen dit, nik kaleare badalkala jerezurel. Neri zeneko? Bai. Kalle Padre Francisco Olbizu. Zatik, han apatxi izorrezta.
Claro.
Apatxi izneko zagi zer dan. Eta orduan jarri zioten izenek jale horri, Kalle Padre Francisco Olbizu. Bai. Eta julitzen inauguratzea.
Ze polita.
Bai.
Hori izan nahi du benetan, ba.
Baina, hori bai zunula sortu zan. Gauza zentziloak izaten dira Venezuelan. Ba, joan ziren, ba, oso batea, jende mordoska bat, eta arkitu zirantz, ba, nerekin jaunartzea egindako 6 zazpi familia. Eta haiek erabaki zuten, za, neri kale bat hartzea. Eta alaxe izan zen, kale jarriziat eta, handago, kale txura.
Ze sentitu zen un jabiterakoan kale bat zuen?
Hai, zuen, apur, poza.
Poza.
Bai, poza. Eta eskerro na, eta, bai.
Eta ni galdetu nahi duzun, nolakoa zen Patxi Olbizuren egun normal bat Venezuelan, baina hainbeste gauz desberniak egiten zenun?
Bueno, egun normal bat izaten za, normalea, ma ni auzotan asko ibiltzen izan. Auzo asko, 5-6 auzo bat zeuden. Eta Willis bat neukan, Willis Amerikan, gerran ibilia Korean. eta arekin juten izan erreka, ertui erreka, pasatzen gendun, eta osota juten izan, da lotrina ematen nun. Eta bezak ematen itun, da, bueno, hartu gana izan duen nahikoa. Pero kanitas egin dela asko nendun, alimentu partitzen, eta, bueno, orduan ba, gure lana oso aberatza izan zen Venezuelan.
Oso aberatza. Azkenean gure orain egiten ari garen programa dira fedea, itxaropena, boin baitasuna, eta nik ikusten dut zuk Venezuelan hiruak garatu zenula, baino guztiz ere, zeren kalitasekin bai, doktrina eman ere, denetatik ere zen, no?
Bai, denetatik tokatu zuen da. Bueno, nik ertu eman erresan ituen gara hiertan, eta, bueno, danetatik egitea tokatu zitzaidan da, gustora. Oso ondo. Ja, Venezuelak hor urteik, onenak, nire apaiz bezala han izan ziren.
Bai, onenak.
Bon.
Da, ez da nire helburua nostalgikoa zure jartzea, baino, klaro, 10 urte haiek izan ziren oso polita Venezuelan, eta bueltatzerakoan gero berriro Gipuzkera, nola bai. Sentitu zinean, pizkatzen, nire?
Bueno, ne atorru ditzen, eta setien zegoen hemen, gotzai bezala, eta eskatu nio nahi nuela parroki bat, ba, ez erretzeona. Eta, matzien, pontika, erenderin, Dio, bukatzen aizan auzo bat zan, hori? Eta hau zan hori zan. Eta han pasatu nituen beste segi uste. Eta pontikatik egin hori zan, altza. Eta altza pasatu nituen, 28 urte.
Urte asko?
Bai, asko. Talan asko. Eta honak, goza urte honak izan ziren, da oso gustura.
Zer gogoratzen duzu zure altzako esperientziari buruz?
Bueno, altzako esperientzia aberatza izan zan, eretzako. Bueno, gazte asko gendukela. Ni neuken suertea, apaiz gazte bat neuken ereki, eta orduan, ba...
Zuparroko bezala, ez da?
Bai, hondik zan, bai. Eta orduan, berreun bat gazte, parroki inguruan ibiltzen ziren, 14 talde genduzken, eta izu horrezko, mobila duki genduen gaztekin. Hoi da, esperientzi gonena hori.
Klar, azkenean parrokia bat, gazte bizitza daukanean, ba ez dauka zer ikusirik, hori faltan botatzen badu, ez da?
Bai, klaro. Eta gaztea, gaur gazteak elizan ia ez daude, baina garai hartan ba asko zauden eta...
Bueno, gutxigo daude, baina asteburu honetan, 160 gazte egin dute sendotzak katedralean.
La bai?
Bai.
162. Donostin?
Donostin, bai. Artzain honean, larun bata eta gaindean.
Hori albiste handia da.
O Fernando Gotzainarekin bai. Horregatik igual, ez gerain beste urtekoan bezala, baina ere gaude gazteak elizan eta pizitzen ematen diogu.
Bero.
Eta garrantzitsu da, zubezaten duzu bezala.
Desberdina zan, orduko erregio bizitzatu gaingoa oso desberdina dira.
Eta Venezuelan, federaren bizitza hori nolakoa zen, esan nahi dut, gazteak eta adineko jendea, denak zoden federaren bizitzan, edo...
Bueno, denak izanak, denak egon asko bai. Bai, porzentaje handia. Bai, eliza jende asko juten zan, eta... Bai, eta nahiko jende religiosoa zan.
Bai. Bere kulturan sartua zegoen erlijioa.
Bai, zegoen. Lan zegoen kofradi bat. Kofradia de los Diablos Danzantes de Iare. Eta, egiten zuten kompromiso bat, Elizar erpe apaisaren aurrean, Corpus Christi eunean, palioaren aurrean, dantza egiteko bat. Eta, egiten zuten dantza berezi bat Afrika uzaikoa. Bai. Eta, apaisa zan, el Diablo Mayor. Titulo bat zan, titulo bat zan.
Kofradiaren titulo bat.
Bai, eta hortzean nien izan el Diablo Mayor.
Ona.
Ba, erzo doa.
Eta, Patxi, bueno, komentatu egu, zure apaiz ezatearen bokazioa, ba, oso indar handiarekin azizela, zure bizitzan, ba, txekita.
Bai, familian.
Familian,
alea, mai, erlijioso.
Alea, monak. Baina, zergatik misionaria, zeren, apaiz asko, ba, apaiz bai, baina gero gelditzen dira, ba, apaiz bezala segura, guzkoa.
Zerati, baina, bete eukinuen, kukarai batean, santa infantzia zegoen. Eta, egian, bosentima maten handuen. Zu besta izu, zer da, bosentima. Bosentima maten handuen, misiotako.
Ah, bale, laguntza ekonomikoa.
Bai. Ilean, santa infantzia, bai. Eta nik ordutik zenditzen nuen, ba, misiotako gori.
Bai.
Eta lortu nuen, eta zunik suerte izan den bizitzan.
Nolakoa zen profesua? Zu eskatu behar zenion gotzainari begirani, misiolaria izan edet, jarri misiotako, ez dakite, profesuan, nolakoa zen pixkat seminarioa eta gero eskara hori misiotara juteko?
Bueno, ba, gotzaia izan nion, ni misiota jonai nun lata, baietzu zondotaz.
Ze gotzainarekin, Patxi?
Ordun zen, zegoan, Ponte Andreu.
Ponte Andreu.
Bai, lehenengoa.
Zau, hain izbaruntean lehenengo gotzaina. Zenzuk, esan digazu, apaiz bezala, 49an, ez da?
Berroita emeretzia.
Ah, emeretzia. Berroita emeretzian, bale.
Bai, 59.
Bai, zen, Eliz Barrutia, bizka, memoria zarin ez.
50.
Berroita marrean hori da.
Bai, ni, txaraten izan itzan, oizpo arrezibitzen. Apaiz gaian izan, ah. Dani segurako neaiz, eta etxegaretan jokinan, oizpo arrezibitzia daño 50.
Uh-huh.
Bai.
Eta nolako izan zen, Gipuzkora berri otortzen zarenean, seguran festa bat edo prestatu zezuten edo nolako izan zen zure buelta, zen uste, suposatzen dut, gara jertan oso, ba, klaro, zu Venezuelan ba, familia eta ezen unikusten.
Ah, klaro.
Klaro.
Eta, bueno, buelta, ni, seguran oso ondo, despida bat egin ziaten, aramane bai, eta buelta ne oso ondo hartu nituen da. Bueno.
Klaro, zen, Venezuelan 10 urte, jarraian izan zen edo ez?
5 urte. Etorri nintzen, pasatu nituen bi hiru hilabete oporretan, ba, bueltatu nintzen, hain guztuan egonan, bueltatu nintzen.
Bi hiru hilabete, ba, familiarekin egoteko.
Bai, 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 bai.
Venezuelan egindako lagunak, azkenean erlazio pertsonalak, mantendu dutu izu gero denboran zera?
Zuban ba, handia daukat Venezuela bi, bai, bai. Atzoa telefonatu izketa egin nonek Venezuela da. Bai, hartu man handia dauzken familia asko zu lagunak.
Taz, ze kontatzen dezuten, nola dago Venezuela gaur egun?
Gaizki dago, zago gaizki, gozea daude.
Gozea.
Eta oso gaizki, era guztietara gaizki. Gaizki bai.
Politiko arloan, sozial...
Bai. Bai, politika arloan oso gaizki.
Eta, Patxi, bueno, azkenean zu, ba, apaiz bezala, ez dakit nola esan, ba, futbolan esaten bezala, una larga carrera, ezta? Urte asko apaiz bezala. Zer nabaritu duzu onerako eta ere ba, txarrerako tamales aldatu dela, ba, nola aldatu da fedea eta gure erlijionaren ba...
Bueno,
ba...
aldaketa hau ba, oso nagusia da, ez da nengoa bakarrik, Europa guztikoa da. Aldaketa handia egon da eta poliki-poliki jendea ba, elizatik aldendura eta, bueno... Beste erabatea bizira, jendea. Jendea ez da txarragoa, Nik gaurko jendea nahiago, torduko hau baino.
Bai.
Bai.
Oso dogmatikoak zira.
Gaurko jendea da, asko zer, sinzerogoa. Bai, bai. Orduan, gauza asko jentziran, por tradizion. Kumplimentuz.
Erriten dugu, erriten zelako ez.
Bai. Eta gaur berriz, ba, eitzen dana, ba, gogoz eitzen da.
Zara, hori da, nolako izan behar da fedearen bizitza? Adibidez, ni gazte bezala, nola ikusiko zenuke ondo, ba, fedea jarretza. Esan nahi, ba, ondo da, azkenen, ba, doktrina jarraitu behar dugu, tradizioa, baino fedea, nik uste dut, zure maitasunarekin bizi behar dezu, izan behar dezu, bizirik dagona zure barruan.
Bai, eta fede hori gero azaldu behar dezu, eta banatu eta zabaldu inbehar dezu, eta laun artea bat egin behar dezu, komunitateak horti datoz, eta parrokiak ere komunitateak dira, eta hor fedea ba, hor parroki mailan bizi behar da.
Claro. Eta maitasuna ez da, orain daukagula aita santu berri bat?
Bai, oso irudiona da mandu.
Oso irudiona, bai.
Bai, ni usteet, Franciscoen bidea jarretxuko dula.
Bai.
Horrek daukago segauza ona, Peru neban dela 40 UK.
Masak zu bezala, miseria.
Claro, badak izan dango zea, miserie, eta jendeekin hartu eman handia. Eta hor duen, ba, nik uste eto zo.
Hori garrantzitsua da, ez da, Patxi, jakita jendeak nola bizitzen duen bizitza, genetan.
Claro.
Teologia, teoria oso ondo dago, baina jendearekin bizi behar gara.
Teologia honena jendea fean bizitzea da. Hori da teologia naturala. Bestea da, teologia pixka bat artifiziala.
Claro.
Horret izan dizut, ba... León, amalaugarrenak, jende uste jendeakin bizitu dala, Perun ala bizi beharko zuen, jendeakin bat egin dago Venezuela bezala. Eta orduan nik uste dauzkala gauza positibo baikor asko.
Eta berak esan dugu azkenean, maitasunean bizitu behar degula gure bizitza.
Claro.
gure fedea?
Euskai, fedearen erantzuna edo basea edo oinarria maitasuna da. Bai, maitasunik ez badago, fedeak ez duen zertako balio.
Zuk Venezuelatik etortzerakoan, uste duzu ikasi zenuna Venezuelan, ba jendearekin ibiltzen, ikasten, etxak egiten, hori guztian ikustet, motxila bat ekarri zenula hemen, ba azkenean ba zure oroitzapenekin eta ikasketekin, ezta?
Nik Venezuela despeida, ba, azken agur batan izan nuen, eta orduan, ba, da jende asko bizketa intzon, da gauza asko santziaten, eta orduan, ba, nik esan nien, bueno, nik Venezuela erakustea torren nintzen, ez da, ezer erakuzidetan asko ikasi dut. Hori da, esan nien da. Ta eskerrik asko ematen dizuet, egan ikasi duen gizon izaten, apaiz izaten, eta persona hon bat izaten, han ikasi nuen.
Eta batxi, gaur egun hemen Eliz Barrutiko apaizin egoitzan bizizara, eta daudea aktivitate desberdinak egiten duzutena, ba, daukagu mesa, eta nolakoa da zure bizitza, orain hemen, Eliz?
Bueno, una, gu hemen oso da bizigea. Zuerte bat izan dugu, olako toki zoragarria da gure txiau, eta ondo oso atendikuta gaude alde guztitatik, eta lokalak oso ona dira, eta jendea bintzet langileak oso ona dira, eta gure lagun arteare ona da, eta orduan, ze eskatuko dere jo.
Galdetu nahi dizut, eta baratzan ere, zuet.
Bueno, nik zu hondek, beti zuet jamdi izan deni bizitzen. Eta hona etorita ni baserrikoa, eta hemen baratza. Bai?
Zer landatzen duzu baratza?
Bueno, oain ez errez. Garai batean, oain ez naiz gauza baratza lan egiteko, baina garai batean danetik egiten nun, hona etorri nintzanean, guk etxe hau, ni naiz hemen gorozi dute lehenengoa.
Bai,
bai.
Betera noa orduan?
Ni naiz, bai, bingo betera bebena, ni naiz. Eta hau ireki genduen, 2008...
Bedera?
Amarrean, bai. Eta utzainaren lehenengo guan, ireki genduen, osea ditu 8 urte. Ama bost urte. Bai.
Horren dauzkazu, 80 urte?
Eh?
80 urte dauzkazu.
Amabira, bai.
Hori da. Eta... Nolakoa da ere pizkat erlazioa zure apaizkidekin hemen...
Ona, zirena.
Ona.
Bai. Erlazio, alkarria guzti laguntzen diogu, eta hori da gure eudo egitekoa, alkarri laguntzea, eta aldan ondona bizitzea, gure zahartzaroa.
Klar, zahartzaroa ere ondo bizi behar dugu, eta pizkat ikasi behar dugu ondo bizitzen, ez da?
Ha, bai, klar.
Denok.
Zahartza, noa da beste garaibar. Garaia da haurtzaroa, gaztearoa, helduaroa, zahartzaroa.
Ba, patxi, eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur.
Zuri, bai.
Ustet, asko ikasi dugula, gustatuko litzateke gero eta gehiago zurekin hitz egitea. Gaur ez daukagu denbora gehiago programa azkenean badauka 25 minutu eta bukatzen ari gera. Baino, urrengo baterako gure gonbidapena daukazu ere, etortzeko gure programara, hemen Eliz Barrutian, zure ahotsa berriro entzuteko, zure esperientziatik ikasteko, eta benetan eskerrik asko, eta bapatxin, ondo izan?
Nik ere bai zuei, eskerrik onenak.
Eskerrik asko.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.